Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, pred nami je god svetega Janeza Krstnika. Včeraj smo stopili v poletje, smo sredi letošnjega prvega vročinskega vala, ki, kot kažejo napovedi, bo še kar trajal. Naši vrtovi in vsa narava trpi sušo, po noči pa smo dobili nekaj kapelj dežja. Žal, ponekod je padala tudi toča. No in v današnji svetovalnici, tako kot smo že včeraj napovedali, je naša gostja Fanči Perdih, ustanoviteljica prve ekološke semenarske hiše v Sloveniji, podjetje Amarant. Gospa Fanči, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako pa vi vidite vremensko dogajanje v zadnjih dneh? Kaj pomeni taka vročina pri vstopu v poletje?
Ja, v bistvu tale vročina je rastline kar precej prizadela oziroma tiste rastline, ki so dobro ukoreninjene, ki so nekako že ustaljene na vrtu, nekako še prenašajo, ne, čeprav jih suša mal zdeluje, dočim tiste rastline, ki jih pa na novo sadimo, ne, ali pa celo sejemo, ne, je pa problem, ker enostavno te vročine niso vajene, ker so bile nekje v neki senci vzgojene oziroma so vzniknejo direktno iz zemlje in te rastline pravzaprav moramo senčati. Ne. Ravno tako, recimo, zdaj je napoved še takega vročinskega vala za naslednjih 14 dni oziroma lahko pričakujemo kar nekje do 15. avgusta, da nas bo peklo in cvrlo, ne? In za ta čas pravzaprav bi morali tudi vse listnate rastline in predvsem kapusnice, ne, nekako senčati ali s kakšnimi mrežami ali pa, da jih imamo v posevkih nekje za fižolom, za paradižnikom, recimo v kakšnih mešanih zadevah, ki nekako poskrbijo, da vsaj en del dneva dobijo mečken zatišja pred tisto hudo pripeko. No.
Gospa Fanči, marsikje na vrtovih smo zdaj že pravzaprav vzpostavili zavarovano območje s temi mrežami proti toči, to je premalo za senčenje zdaj?
V bistvu mreža za točo je nekje 10% senčine. Dočim, recimo, če hočemo mi, da bojo te naše mlade rastlince ali pa kapusnice, ne, dobro delale tudi čez poletje, v bistvu rabijo vsaj 30% senco. Ne. Zdaj, recimo, na trgu so te mreže za točo, potem so mreže za senčenje, ki so 30%, ki jih lahko damo direktno na rastline, niti ni potrebna neka opora, neka konstrukcija, ne, ampak enostavno jih vržemo preko rastlin in bo rastlina od spodi čist normalno rasle, ker so to tako rahle in elastične mreže, ki se nekako prilagajajo rastlinam. Ne. Recimo potem, če imamo pa rastlinjake, ne, jih moramo pa vsaj samo z ene strani ali z vrha ali pa iz recimo jugozahodne strani senčati z mrežami, ki so nekje 70-90%. Ne?
Torej še bolj goste.
Še bolj goste, da praktično ohladijo tist zavarovan prostor, ki se dejansko lahko segreje tudi na 50-60 stopinj. Ne? In recimo to so pa že taki pogoji, da potem cvetovi odpadajo, ne? In ljudje mislijo, kaj bojo naredili, ko bojo recimo paradižnik pa papriko dali v tak zaščiten prostor, ne? Potem pa ugotovijo, da cvetijo rastline super, ne? Ampak pridelka pa ni. Ne? Ravno zaradi te vročine. Ne?
Kaj se mi dogaja, reče marsikatera gospodinja, ki je na novo z rastlinjakom. Verjetno rastlinjake zdaj popolnoma odprte.
Rastlinjaki morajo biti popolnoma odprti čez cel dan in čez celo noč, ne? S tem, da se pravim, da jaz priporočam ali jugozahodno senčenje, ne, ali pa senčenje na vrh, ne, nikakor pa ne obojga skupaj, ker potem pa naredimo tako, kot bi rastline postavili v klet.
Tako. Kakšna je vaša izkušnja, recimo, če ima nekdo zavarovan vrt s to protitočno mrežo, če uporabi še to mrežo, ki ste rekla, da lahko gre kar čez rastline? Nekateri denejo kopreno, ampak potem imajo težave z vetrom.
Ja, koprena je problem, ker ne diha, ne? In jo tudi veter, pravzaprav je treba na silo pripeti, da jo veter ne odnese. Dočim te mreže za senčenje so take rahle, da pravzaprav jih veter ne prestavlja, ne? In ne rabijo take hude obtežitve. Ne? Po drugi strani pa gre skos vlaga rastlin, v bistvu tudi diha, ne? In rastline niso od spodi kot v neki komori, ne? Ampak praktično dejansko samo tiste sončne žarke nekako ujame, da ni prehudo. Ne? Tako da recimo tist, ki nima recimo možnosti ali pa za par rastlin recimo, da rabi za pokrit, lahko vzame tudi recimo neko mrežo, v kateri je kupo krompir recimo. Ne?
Zanimivo.
Taka
si lahko
je.
Pomagamo.
Tako, ali pa enostavno recimo tanko posejemo ali pa posadimo nove rastline, tistih par dni, da se rastline nekako aklimatizirajo. Ne? Uh-huh. Lahko enostavno te črne plastične gajbice, ki so mrežaste, ne? Poveznamo čez in ko bojo rastline od spodi začele normalno funkcionirati, jih omaknemo in to je to. Ne?
Tako, moramo biti iznajdljivi, bi lahko rekli. Še veliko vprašanj imam pripravljenih za vas, gospa Fanči, ampak imamo poslušalca, ki nas že nekaj minut čaka, pa ga bomo sprejeli. Potem pa prosim vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, da še nekaj minut počakate s klici, ker bi rad, da bi nekako zaokrožili vsebino današnje oddaje. Gospod Anton, dobro jutro.
Dobro jutro. Po začetku junija sem posadil visok fižol. Aha. In čakal več kot 10 dni, fižol ni uskalil. Potem sem pogledal, kaj je s temi zrni in jih nikjer več ni bilo. Zginila so zrna, enkrat sem eno zrno predtem še našel z kalčkovo koreničico, potem je pa še to zrno zginilo.
Kaj bi žrlo?
Kaj bi to lahko bilo?
Ja, zdaj tako, ne? Lahko so to kakšni bramori, voluharji, to vidite pač potem, da ostanejo sledovi teh rovov, ne? Lahko so pa polži.
Polži. Rovov ni bilo. Polži pa so na vrtu, ja.
Ja, glede, polži so letošnjo leto res da spomladi zamudili tisto prvo razvojni ciklus, ker je bila pomlad suha, ne? Ampak so pa zdaj nadomestili čisto vse in moram reči, da so zdaj kar invazivni, tako da pojejo vse, kar je. Pri polžih je edin ta problem, ne? Ker recimo sploh tisti sivi polži, ne? Se čez dan skrijejo tam nekje 5 do 10 cm v zemljo in jih mi enostavno ne vidimo.
Se pravi,
ne?
Lahko v zemlji požrejo ta zrna?
Lahko v zemlji ali pa takrat, ker recimo rastline predvsem po noči rinejo ven, ne? In ko rine ven, enostavno ima do jutra polž čas to zadevo lepo pomljackat, ne? In praktično lahko naredi totalko na
to
vse
oko. To nobenih sledov?
Tako, ni nobenih sledov, ker enostavno tisto poje in gre in je to to.
Kaj bi svetovali gospodu na istorizmi?
A bi bil zdaj le še čas še enkrat posaditi?
Glejte, visoke fižole se lahko sadi do srede julija. Ne? Jaz bi vam svetovala, če imate res tako situacijo, da enostavno namočite fižol, potem ga pa v lončke posadite, tako da vam zrase ven in potem enostavno naredite jamco mal večjo, fajn z vodo zalijete, ne? Ja. In enostavno prekucnete celo tisto šalčko, to se pravi ta lonček, ne? Noter so tisto grudo, zasujete in mislim, da bo fižol krasno funkcioniral. Moram reči, da mi kar tako prakticiramo, tudi recimo v Gornji Radgoni, ko zasajamo tist sejemski vrt, ne? Da praktično ves fižol prinesemo že v sadikah in s tem nekako omogočimo, da dejansko so lahko posevki tudi jesen vidni, ne? Ker če ne so nam dejansko polži tam tudi naredili to talko.
A bi kaj zaleglo, če bi okrog teh tudi pepel tako, kot da obkrožim? S pepelom lesnim.
Glejte, zdaj tako, pepel drži samo dokler ni mokar. Ne? Kar pomeni prva rosa, prvi držek to zadevo že anulira. Ne?
V suhem pa drži.
Ja, ne? Samo v suhem tudi polži niso tako invazivni kot takrat, kadar je dež. Ne?
Aha, ja. Dobro, najlepša hvala.
Hvala lepa, gospod Anton, za vprašanja. Pa nadaljujeva, gospa Fanči, prej sem vas hotel vprašati, kaj pomeni ta dež, ki je vendarle malce škropil v nocojšnji noči, ponekod že včeraj popoldne. Žal so imeli spet tudi kar huda neurja s točo marsikje. Kakšna je vaša izkušnja, kako se odločati glede zalivanja rastlin?
Ja, tako je, ne? Recimo, če je en takle pohleven dež, kot je bil danes po noč, praktično pol kakšen dan ni potrebnega zalivanja. Ne? Je pa tako, jaz priporočam vedno, da kadar se zaliva, da se takrat, ko se zalije orang. Ne? Kar pomeni, da se zaliva recimo enkrat na teden, pa takrat obilno. Ne? Recimo pri papriki, ki zdaj že začenja cvetet, ne? Vemo, da ko cveti, ona rabi ogromno vode. Ne? In jaz vedno priporočam, da recimo papriko ponavadi sadimo v dve vrsti, zaradi boljše oprašitve in tako naprej. Po drugi strani pa recimo, ko mi te naše rastline osujemo, ne? Med štirimi rastlinami rata neko taka lukna, kjer lahko potem obilno zalivamo. Ne? In jaz priporočam recimo enkrat na teden, ampak med štiri paprike mora jeti vsaj 10 litrov vode. Če ne, te paprike nimajo od vode nič. Ne? Ker je tako, dejansko mi moramo vodo posredvati v globino, ker tisto vodo naše rastline lahko dobijo. Ne? Če mi zalivamo samo povrh, tako da zmočimo tist centimetr do 2 centimetra vrhne površine, ne? Dosežemo samo to, da bojo rastline bolj gnale korenine navzgor, ne navzdol. Ne? In kaj smo dobili? Dobili smo pač hotel, ne? Kjer smo mi tisti strežniki, ki moramo celo leto zalivati.
Verjetno je to torej prednost kapličnega namakanja, ker deluje v globino.
Ja, absolutno.
Če ga je
absolutno,
mogoče vzpostaviti.
Oziroma recimo, ko sadimo, ne, da dejansko naredimo jamco, v jamco damo obilo vode, sadiko in potem zasujemo in ne zalivamo več. Ne? Kar pomeni, da rastlino prisilimo, da gre pač korenine v globino. Ne? Zato pravim, da take rastline potem treba malo posenčati, ne? Da ne bojo zgubile preveč vlage.
Kako recimo senčite eno papriko?
Ja, zdaj recimo jaz dam enostavno te mreže za senčenje čez. Ne? To se pravi 30% na mrežo in enostavno po tisti gredici jo vržem čez in paprika od spodi čist normalno funkcionira.
Ne bo polegla zaradi
tega? Ne, ker ta mreža je tako rahla, da praktično rastline jo držijo svojim, jo rastjo brez problema. Recimo tudi čez čebulo ni problem, ne?
Kako pa, gospa Fanči, vi komentirate dejstvo, da imamo letos veliko preglavic z ušmi? Mnogi pravijo, da je tudi koloradskega hrošča precej. Nekateri kmetje, da so že tretjič zatirali, recimo, hrošča.
Ja, tako je. Zdaj, kar se hrošča tiče, je pač odvisno od situacije, kako hitro se razmnožuje. Ne? In letošnja pomlad je bila sorazmeroma vlažna in je tudi tem škodljivcem pravzaprav omogočala te hitre cikluse. Ne? Kar se tiče pa uši, je pa to situacija, ki jo povzroči razlika med dnevom in nočjo, ne? Po dnevi je vroče, zvečer se ohladi. Videli ste, da zdaj recimo tudi še v juniju so bile določene dni temperature nočne tam nekje 8-10 stopinj, ne? Čez dan 30, ne? Kar pomeni, da rastline enostavno ne morajo tisto, kar so čez dan v listih naredile, ne morajo zvečer transportirati v ostale dele, ker se toliko ohladi, da jih zjebe. Ne? In zaradi tega v bistvu pride uši. Ne? In tukaj recimo dejansko čaj iz koprive pomaga za stimulacijo teh pretokov, ne? In pa jasno zalivanje takrat, ko vidite, da je res suša, suša.
Kdaj poškropiti s tem čajem? Zjutraj ali zvečer?
Lahko zjutraj ali zvečer, ni problema, recimo, jaz vedno rečem en poganjek tam 2 cm, skuhamo v 1 litru vode, pustimo ene 15 minut, na to pa 10 litrov vode zraven in ta čaj je potem rahlo mlačen, ne? In ga lahko tudi recimo ob 6 zvečer, ko so rastline še razgrete, ne? Brez problema poškropimo po naših rastlinah, ker ponavadi zjutraj smo nekje v službah in tako naprej in ne utegnemo recimo zalivati. Ne?
Imamo odziv poslušalke Helene, ki pravi, da posluša našo oddajo in ker so bile omenjene težave s polži, pravi, da jih pri njih rešujejo tako, da polento po kupčkih nasujejo okoli njive in polži navalijo na njo, potem pa izginejo, ker jih napihne in uniči. Sem že slišal za to, da koruzni zdrob se lahko uporabi v ta namen.
Ja, to je pač ena izmed ekoloških variant, recimo kako pač polže privabiti kam drgam nek svojim rastlinam, ne.
Verjetno pa tudi v tem primeru, ko pride dež, se to izniči, kaj ne? Je potrebno obnoviti.
Tako. Pač treba biti ustrajen, ne? Ker je pa stvar v tem, da s tem populacijo močno zmanjšamo, ne? In pač pol ni več takih problemov. Ne?
8:16 minut je, naša gostja v današnji svetovalnici je gospa Fanči Perdik iz seminarske hiše Amarant. Vabim vas, spoštovane poslušalke in poslušalci, če imate kakšne težave, če bi radi kaj vprašali, če je kakšna zagata, če bi želeli kakšen nasvet, da nas pokličete na 0-1-512-10-00. Kaj pa lahko zdaj v tem času sejemo na vrtovih? Je še čas za radič, recimo?
Ja, absolutno. Za radiče je zdaj le ta pravi čas, tudi endivje, ne? Ker prezgodna setov pravzaprav v takeli vročini dosežemo, da nam bo že v istem letu šlo v cvet. Ne? Je pa res, da recimo tudi radiči in endivje čez vročino rabijo senčenje. Ne?
Torej, prvi korak je nakup take mreže.
Ja, ali pa se pravim, da si nekako pomagamo z domačimi pomagali.
Tako, gospa Anica je z nami. Dober dan.
Dober dan. Imeno bi vprašanje. Sadili smo krompir Bela Rosa, to je primorska koper. Krompir je precej debel, že za spravilo bi lahko bil, ampak je še zelen. Danes, ko smo ga dali ven, je bil eden gnil vmes. Kaj zdaj svetujete? Glede na to, da je stara luna ta teden in da je korenina tudi ta teden, kaj ga ne damo že kar ven, glede na to, da je še malo zelen?
Hvala
lepa. Potem je šele stara luna, je šele po tam okrog 17. 20. julija.
Torej mesec,
je pa
mesec
zelo dni. Ja. Ali bi to pokrili, ali ne vem, sicer dežja je bilo zelo malo, smo ga vmes zalivali, ne vem, prosim za odgovor.
Hvala lepa, gospa Anica.
Prosim,
gospa Panči, kaj bi rekli?
Ja, tako je, ne? Zdaj, če je cima še zelena, ne? V tem primeru pri samem spravilu se zna zgoditi, da v bistvu bojo tam, kjer se krompir še drži, ne, bojo rane in bi znal še naprej gnit. Ne. Tako da dobra kmečka praksa pravi, da se pač cimo pokosi. Ne. V takem primeru pustite par dni, da dejansko se te štible posušijo, da potegnejo tisto vlago v gomolje. Ne. Pa lahko spravite. Zdaj je tako, ne. Zdaj lahko tempirate pač pobiranje recimo na določen termin, ne. Ampak bolj pomembno, kot recimo ujet tista najbolj pravi, najbolj ugodni termin, je to, da spravite takrat, ko je pridelek zrel. Ne? Ker če boste vi pustili predolgo noter v zemlji, lahko sicer, če ne bo dežja, recimo Primorska sploh ima teh padavin izredno malo, ne? Vam lahko tudi zrel krompir čaka v tleh. Ne? Če pa bojo mes še padavine, recimo, ne? Se pa zna zgodi, da prvič, da vam bo začel odganjati. Ne? Druga stvar je pa, da vam bo naprej gnil. Ne? Tako da jaz priporočam pač pokoste cimo, to se pravi jo nekako tik nad tlemi porežete, ne? S tem, da danes jutri je še list, tako da vam ne bi priporočala, počakajte na korenino, ker bo tudi potem koreni bolj intenzivno potegnali tisto vlago iz stebel vase in bojo se te rane tam, kjer pač steblo izrašča, se bojo lepš zacelile oziroma se bojo lepš dozorele. Ne?
Ja, to dozorevanje je zelo pomembno, pa slišal sem, da tudi pobirati krompir v suhem.
Ja, ja.
Še en telefonski klic imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro, dober dan.
Kdo je z nami?
Mirko pri telefonu iz Ptuja.
Povejte, gospod Mirko.
Ja bi rad povedal, kako ja se sadim papriko in paradajz. Tega ne treba dosto zalivati. Posadim noter lepo v jamice, zalijem fejn, potem zagrnem, pred, kak za, na vrhu pa dam toto tanko folijo, to črno, ja sem vrečo razrezal, ne, in da, potem pa zemlje, pa pripikal fejs in zemlje nasu. In zdaj tisto narab ni zalivati dosta pa nič, ker tako lepo raste pa vse polno vsega.
Torej po zemlji ste dal folijo?
Vse za lepo zasu, lepo vse kako se posadi normalno, ne, čisto do konca gor zemlje, potem sem dal toto folijo gor, in tako sem lepo razredal, okoli sem lepo dal, potem pa zasil za zemljo še, folijo pripikal fejs in tako lepo stane.
Zanimiva, ja, tako, zanimiva
in
ideja.
In tako ima dosta vlaga notri, resno, bača, mogoče ima tako na ta, jaz sem tudi stila tu pod gradom in taka vročina pripeka in jasno polno vsega, zeleno, lepo. Zalijem mogoče, zalijem zgore, enkrat erensko, ti so na, pod prednica notri, da ti so pod folijo notri.
Hvala lepa za vašo idejo, ja. Gospod Mirko.
Pa še za fižolo bi povedal, ker ta gospod kaj je za fižolo pravo.
Ja.
Naj posuje gore žagovino, čist tanko žagovino z vrha, pa maličko z grabla mi samo potegne, rahlo. Daj fižolo posadi in povzina bo šli zraven.
Hvala lepa za še en dober nasvet. Lepo zdrav na Ptuj. Nasvidenje se je že poslovil. Gospa Fanči, prej sva govorila o radiču in medtem, ko čakava na še kakšen klic na 01 512 10 00, morda kakšen nasvet. Lani sem slišal, da je v začetku julija pravi čas za setev radiča, ki ga bomo potem čez zimo silili. Kako je s tem, bi lahko svetovali?
Ja, v bistvu radič, če ga hočemo jeseni silt, ne, mora narediti dost močne korenine, to se pravi, vedno zbiramo tiste radiče, ki imajo močne korenine, ne, ki so tudi v bistvu primerni pol za siljanje, ne. In sejati ga moramo dejansko začetek julija, potem ga pa na gredi rečimo tako, da je vsaj 10 cm med rastlinami, da lahko rastline naredijo močno rozeto nad zemljo, v zemlji pa močno korenino. Ker bolj je močna korenina, lepše bomo pol lahko dobili rozete obsiljanju oziroma več pridelka bo, ker bo pač več hranil v teh koreninah. Ne?
Torej, pomembno je vzgojiti zelo močno korenino.
Tako.
V ta namen.
In bolj primerna je direktna setev kot neko presajanje. Ne? Ker pri presajanju pravzaprav te korenine moramo skrajšati oziroma se nam polomijo, ne? In niso tako zelo močne, ker recimo za siljenje so lahko te korenine tudi 20-30 cm odebeljene, tako kot neki koreni. Ne?
Torej sejati v vrste?
Sejati v vrste, potem pa rečeti. Ne? Tisto, kar rečete, imate lahko potem za sprotno porabo, recimo. Ne? Tisto, kar je pa tega v bistvu osnovnega posevka, ne? pa potem jeseni skopljete ven, zvežete recimo v šope, postavite v vedra in lahko to potem sukcesivno silite, kakor pač imate potrebe.
Tako, spet imamo telefonski klic. Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan.
Kdo je z nami?
Svetka pri telefonu.
Povejte.
Mene pa zanima, pri paradižniku se mi neke listi vihajo, pa ne vem zakaj, pa nizek fižol se mi suši. To me je že 2-3 leta se mi dogaja, da se mi začne kar z vrha sušiti, pa nič ne vidim, ne uši, ne na koreninah, ni nič, samo suši se.
Koliko so pa preskrbljeni z vodo?
Ja, zalivam pač, kukor zalivam, ne, verjetno premalo ali kaj.
Ja, po moje zalivate bolj po površini, ne, to je ravno tisto, ko sem rekla prej na začetku, ne.
Ja.
Takrat, ko zalijete, dejte dober zalit, ne, to se pravi, da bo šla vlaga v globino, ne, ne samo, da je tist centimeter ali pa dva prsti na vrh mokre, ne. Vedno, recimo, enostavno, ko zalijete, ne, če za ne 50 minut pejte, pa poglejte, mal odkopljite, pa boste videli, kako globok je tista vlaga prišla, ne? In vam bo tako jasno, a ste dosti zalili ali ne, ne?
Ja, ja.
Jaz mislim, da je predvsem problem premal vlage, ne? In zaradi tega pol rastline tudi težje prenesejo sonce.
Ja,
tudi mogoče kakšno osenčanje, recimo, če imate zelo na udaru, ne?
Ja, kar.
Ja, se pravim, lahko recimo te domače variante, ne? Ali pa grete v kmetijsko zadrugo in kupite pač brezžo za senčenje.
Kaj pa pri paradižniku? Ne vem, zakaj se taki zafrkni lisi, pa tudi nič ne vidim, da bi bilo karkoli.
Glejte, zdaj to je lahko pač znak slabe oskrbe z vodo, ne?
Aha.
Lahko je tudi kakšna virusna zadeva, to je pač bi bilo treba videti, ne? Ampak jaz mislim, da če boste mal posenčen pa mal zalil, da vam bojo rastline drugač funkcionirale in bojo tudi same si znale najdeti pol tisto, kar rabijo, ne?
Aha.
Za paradižnik mogoče kakšen kamilčen čaj, recimo lahko tudi kot zalivanje, ne? To mislim, da bi bilo smiselno, no? Ker kamilca spodbuja vezavo kalcija, ne? In je tudi v bistvu zelo dobrodejno za odpornost.
Najlepša hvala.
Gospa Cvetka, hvala za vprašanje.
Škodljivci
mi vrtajo v listje na zelju, pa pravi naslednja poslušalka. Vse skače, kako se boriti?
Ja, v bistvu to so bolhači. Ne? Na kapusnicah so zelo znani, predvsem recimo v poletnem času na repi, ne? Kakšnem kitajskem zelju. Jasno, da se pa pojavljajo tudi na zelju, dokler se rastline ne razbohotijo tok, da pokrijejo tla. Ne? Ker bolhači pridejo povedati, da so tla zbita. To se pojavi takrat, kadar je nek naliv in nam dežne kaplje zbijajo zemljo, ne? In pravzaprav je treba rahlanje ali pa recimo prekrijemo z temi mrežami te posevke in te mreže tudi ubijajo te debele kaplje, ne? Jih razpršijo in rastline pol v bistvu imajo dvojno korist in bohačov tudi ni, ne.
Ja, se mi zdi, da nas bo veliko zdaj šlo, pa si nabavilo te mreže, ker veliko stvari rešijo. Za konec, prej ste omenili, kako je setvijo radiča, svetovali ste poslušalcu, da je še čas za saditev oziroma setev nizkega fižola, pa tudi tistega o palicah. Kaj pa korenček, recimo rdeča pesa, nekateri bi to še radi posejali, nekaterim prve setve niso uspele?
Absolutno letošnja pomlad ni bila primerna za setve korenčkov in rdečih pes, ker je bilo presuho, ne? V času recimo maja te posevki ne uspejo, ne, zaradi tega, ker rastline grejo preveč v zrak in premal delajo korenine, dočim zdaj je pa ta pravi čas. Ne. Tako da, ja, do nekje srede julija recimo se lahko se rdeča pesa, korenček, tudi pasti inakše lahko recimo absolutno kakšne petršile lahko posejemo, da jih bomo imeli obilen pridelek jeseni in pa tudi čez zimo bojo ostali. Dočim recimo redkve in kolerabe, pa sejemo od 20. julija naprej.
Torej, in potem bomo imeli pridelek kdaj?
Potem bomo imeli pridelek oktober, november, ne, s tem, da jasno, odlično. Tudi te posevke bo treba senčati, da bojo prišli ven.
Tako, že takoj na začetku.
Tako, verjetno. Tako.
Tako, še en telefonski klic bomo sprejeli. Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Vprašala gospoda, kaj priporoča za mravlje?
Za mravlje.
Ja, mravlje so tam, kjer so uši. Ne, kar pomeni, da s čajem iz koprive zalivite tiste rastline, kjer so se pojavile mravlje, ker ponavadi se pojavijo uši na koreninah, tam, kjer jasno je problem z preskrbo z vodo. To se pravi zalivanje in pa čaj iz koprive in bodo mravlje same šle, ko se bo uši umaknile.
Hvala lepa.
Hvala.
Za vprašanje. Morda samo še na svet, kako pravilno pripraviti čaj iz kopriv?
20-centimetrski poganjek, najboljše taka kopriva zdele, ki je tik pred cvetenjem, tak se tudi zdele tudi nabira za posušit, ne, da imamo potem za naprej ali pa za drugo leto. V bistvu skuhamo v 1 litru vode, tok da dobro prevre, pustimo 15 minut, da se učinkovina izluži. Ne. Potem pa vzamemo 10 litrov vode, predsedimo ta čaj noter, zmešamo in poškropijemo ali pa zalijemo.
Preprosto, morda bo kdo rekel, da en poganjek je malo malo. Verjetno je potrebno biti previden.
Tako je, ne? Kopriva, če je v preveliki količini oziroma če nam te čaj stojijo, ne, se začne v bistvu razkroj organske mase in se v bistvu tvori dušik, ki oziroma se izluži v vodo dušik, ki je lahko pa v bistvu po eni strani gnojilo, ne? Če po preveliki koncentraciji lahko pa rastline tudi poškoduje, ne? To se pravi naredimo ožige, zato v bistvu kot čaj kot stimulator, ne, dejansko zadošča en poganek na tako rekoč 10-11 litrov vode. Ne.
Tako. Še zadnji telefonski klic, zdaj pa zares, gospa Damjana je z nami. Dobro jutro. Halo.
Ja, dobro dan.
Povejte, gospa Damjana.
Ja, mene pa zanima, mene pa v bistvu zanima, zakaj petršilj ne uspeva, ali je to lahko seme slabo, ali ne vem, pa če sem tudi ni prišel nič ven, ne vem. Predvsem to me zanima. No.
Hvala lepa, bomo še na to odgovorili.
Ja, glejte, zdaj, kar se tiče petršila, ne, spomladi je problem, petršilj rabi za kaljenje toplo in vlažno. Ne? Kar pomeni, da spomladi ali imamo toplo pa suho, ali imamo pa vlažno pa mokro. Kar pomeni, da enostavno ni pogojev za petršilj, zato jaz vedno svetujem, sejte vi petršilj zdele v tem času, imeli ga bote celo poletje, jesen in čez zimo vam bo lepo počakal, ne, spomladi vam bo še odganil, ga bote še porabili in zdele v tem času zopet sejete noga, ko gre un v cvet. Ne? In v tem primeru rešite situacijo, ne rabite nič zgajati sadike, presajati in pol problemi taki in drugačni. Ne? Kar se tiče česna, zdaj je vprašanje, kakšen ste imeli semenski material. Ne? Je pa tako, spomladi je bil je bilo zelo suho, ne? In je česen tudi težko kaljiv. Ne? Tako da tukaj bi mogla imeti več informacij.
Da bi lahko,
da bi lahko točno rekla, zakaj ni uspešna setovla.
Gospa Fanči Perdih, hvala lepa za obisk v našem studiu, za vse nasvete, ki ste jih delili z našimi poslušalkami in poslušalci, pa hvala tudi vsem vam za vaše nasvete, ki ste jih posredovali s svojimi klici. Vse dobro, lepo poletje.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.